jak jsou některé kapitoly známy takovým silným sdělením, silným obsahem na nějaké téma. Všichni známe 11. kapitolu Židům, kde se vyučuje o víře, a stejně tak všichni asi známe 13. kapitolu Korinským, kde se vyučuje o boží lásce. A poslední verš té 13. kapitoly, 1. Korinským 13. kapitola, její poslední verš je verš: nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci. A největší z nich je láska. Haleluja. Tuhle tu poslední chválu, jak hráli chváliči, poprvé jsem ji slyšel kdysi dávno, byla taková skupina mladých lidí, čerstvě obrácených v Milovicích, kde byla taková skupina Slova života. A já jsem tam byl pozvaný. Ano, trvalo to asi 2 nebo 3 měsíce, jsem tam pravidelně dojížděl a vyučoval jsem tam z knihy Genesis a byl to takový skvělý čas, protože ty děcka byly úplně čerstvě obrácený, bylo jim mezi 14 a 18 a byla to taková pro mě velká radost, bylo to velmi osvěžující a tam se obrátila prostě najednou taková větší skupina. A bylo tam jedno děvče a ta zpívala právě tuhle tu chválu a od ní jsem ji slyšel poprvé. Bylo vidět, že to děvče ještě musí, jak to říct, zvládnout nějaké věci, kterýma člověk prochází, prostě když je mu těch 16 let, což je normální úplně. Ale o to bylo takový autentičtější a pravdivější a pamatuju si, jak mě ta chvála zasáhla do srdce. A celý to vyprávím z toho důvodu, že někdy před, já nevím, jak je to dlouho, před pár měsíci spolu s Dášou jsme byli v Milovicích, protože na tom místě byl vyhlášený samostatný sbor Slova života a pastorem toho sboru se stala tahle ta dívka. Haleluja. Je to krásný příběh, díky Pánu. To, co jsem teď řekl v úvodu, úplně souvisí s tím, o čem chci dneska mluvit. To kázání se jmenuje, k čemu je vlastně církev. A chci začít tím, že předpokládám, že každý z nás to prožil, možná, že by to každý popsal úplně jinými slovy a možná, že jste nad tím takhle nikdy nepřemýšleli, ale zkuste se spolu se mnou zamyslet, jestli jste to taky neprožili. Já nevím, když vám bylo 10, 12, 14, možná 16 let, jestli jste někdy zažili takové věci, jako ještě většina z nás asi neslyšela v té době o Pánu, většina až dětí z našich rodin vlastně se narodila do křesťanského prostředí a díky Pánu za to. Ale většina z nás pravděpodobně se obrátila až jako dospělí. Takže o Pánu jsme ještě nevěděli a přesto jsme prožívali takový zvláštní, já tomu říkám záchvaty radosti nebo něčeho takového a takového očekávání, že prostě něco je před námi, něco velkého, něco úžasného. A že jsme povoláni k tomu, aby jsme byli toho něčeho velkého, úžasného součástí. A byly to takové chvíle úplný závrati. A pamatuju si, já to popisuju jako radost, ale ona to není jenom radost, prostě takový nějaký zvláštní okamžik, nejenom když začínaly prázdniny a konečně jsme se zbavili té školy, která nám ubližovala, jak kterým teda ale mě, jo. ale tak nějak, a nejen o Vánocích, když jste rozbalovali dárky, ale prostě během roku úplně tak jako neplánovaně, nebo nemělo to nějakou další jakoby příčinu, ale byla to úplná závrať radosti nebo nějakého očekávání, něco vzrušujícího, něco úžasného. A nějak jsme tušili, že něco takového je před námi. Já věřím, že to je Bůh, který promlouvá ke každému člověku, i když o něm ještě vůbec nic neví a i když se třeba narodil v ateistické rodině, kde o Bohu neslyšel a prostě tohle jsou takové boží doteky. A myslím si, že většina lidí něco takového prožívá. A pokud teď máš pocit, že jsi to neprožíval, tak si na to jenom nepamatuješ. Ale věřím, že to je prostě boží duch, který hledá, koho by našel. Jenomže víte, že v životě je to tak, že ne, že bychom ztratili radost a tak, to doufám, že ne, ale přeci jenom pak zjišťujeme, že v životě je to docela složitější, že musíme podstupovat určitý věci. Že některé povinnosti se stanou nudný, protože jsou stereotypní, protože je to pořád stejný. Některé věci nám prostě zevšední, je to normální, prostě s tebou není nic v nepořádku, pokud si něco takového prožíval, je to úplně normální. Dokonce se setkáme s určitou formou deziluze, protože věci, o kterých jsme si mysleli, že jsou zkrátka pevný, že jim můžeme věřit, teď mluvím o lidech obecně, nemluvím o nás, o křesťanech nebo o našem sboru, ale lidé obecně. Jsou lidé, kteří se úplně natchnou třeba pro nějakého politika. A potom se začal zjistit, že ten politik si třeba přikrádal. A je to pro toho člověka takový zklamání, že prostě dojde až k takový nějaký deziluze. Prostě až příliš tomu člověku věřil. Nicméně už Karel Kryl říkal, že politikům se nevěří. Politici se kontrolují. A tak dále. Já jsem použil ten příklad z politiky, ale prostě chci tím říct, že i v tom přirozeném světě máme takovou tendenci jakoby natchnout se pro něco nebo věřit něčemu a dříve či později prostě dojde ke zklamání, protože lidi tě vždycky ve finále zklamou. Možná, že nevíte, o čem mluvím, ale já si myslím, že celkem jako všichni asi jo. Včera jsem byl na srazu se spolužáky ze střední školy. A pravděpodobně to bude přibližně tak jako s váma se všema stejný, protože některý už mají za sebou ne jeden rozvod, ale dva rozvody. A samozřejmě někdy se stane, že manželství se nepovede, to nechci nějak jako kritizovat nebo něco takového, vůbec ne, jsem od toho úplně vzdálený. Ale chci říct jednu věc, že prostě ta deziluze jakoby narůstá s věkem, protože s přirůstajícím časem zjistíte, že vás třeba občas bolí nějaký koleno nebo nějaký kyčel nebo hlava nebo něco a prostě procházíte určitýma věcma a když vám bylo 18, tak vy jste byli pořád plný energie a když vám bylo 25, tak ještě taky a po 30 už jste museli tu energii trošku nějak jako dotovat a najednou v 60 zjišťujete, že někdy byste radši zůstali ráno ležet v posteli rovnou. Prostě ta míra té deziluze mě úplně děsila. Nejen včera, ale kdykoliv při takových setkáních. Lidi často dojdou k takovému závěru, protože jejich manželství se nepovedlo, tak dojdou k takovému závěru, že vlastně manželství, že to prostě jenom takový křesťanský výmysl, a že to vlastně vůbec nefunguje, že vlastně něco takového, že to je vlastně taková nějaká falešná představa, že teda jeden muž a jedna žena a že vlastně to vůbec nemůže fungovat, že to je vlastně úplně celý nesmyslný a tak dále. A většinou to končí tím, že muži nadávají na ty ženy a ženy nadávají na ty muže a tak dál. A celý je to znesvěcující a nežehnající a plný bolesti a plný zmatku. A takovýhle zklamání vede k tomu, že člověk potom hledá nějaký náhražky a lidi ve světě mají ty náhražky hned při ruce a tak dál. Jsou přesvědčený, že manželství je taková utopie, že to je vlastně otročina, že to je přežitek, že to prostě nefunguje. A já tady často opakuju takovou jednu věc a myslím si, že to je fakt úplně zásadní. Jsou minimálně dvě instituce nebo tři instituce, které jsou božím vynálezem. Jedna z nich je manželství a rodina, druhá z nich je církev a třetí je národ. Národ, když se řekne národ, že jo, tak někdy dneska hned si myslí, že jste nácek nebo něco takového, ale to je boží vynález. Podívejte se, jakým způsobem Bůh budoval ten národ Izrael a jakým způsobem národ Izrael mezi těmi ostatními národy v dějinách, jakým způsobem těm ostatním sloužil, jakým způsobem slouží i do dneška, jakým způsobem, jako jsou obdarováni na jednotlivcích, tak jsou obdarováni i na jednotlivých národech. Němci jsou určitým způsobem obdarovaní, Angličané jsou určitým způsobem obdarovaní a tak dále a tak dále. A není nic špatného na tom, pokud jste hrdý za svůj národ. Není na tom vůbec nic špatného, protože každý národ je obdarovaný. Stejně jako každý člověk je nějakým způsobem obdarovaný. To neznamená, že jeden národ je lepší než druhý. V žádném případě. Amen. Ale každý má prostě nějaké svoje dary a nějaké svoje specifikum a za to můžeme být rádi. Haleluja. A manželství. Manželství není jenom nějaká utopie nebo něco takového, ale je to boží vize pro každého z nás. A nebo pro většinu z nás, možná ne pro každého, ale pro většinu z nás. A manželství je něco, co je hodno úcty a co je hodno hledání a budování. Víte, že se ptají Ježíše, proč vlastně, jak je to s těma rozvodama. A on říká, no, rozvody vlastně přišly pro tvrdost lidského srdce. Já to hodně parafrázuju, ale tak to vlastně je. To vlastně naše sobectví. A teď vůbec nemluvím o tom, že muži nebo ženy jsou víc na vině, nebo něco takového, vůbec o tom nemluvím. Ale je to vlastně obecně řečeno lidské sobectví, které dovedlo lidi k tomu, že manželství nefunguje tak, jak bychom si všichni, nebo věřím, že u nás jo, ale ve světě, mluvím pořád ve světě, jak bychom si přáli. A to, že se někomu manželství nepovede, ještě neznamená, že je to utopie a že je to celý nesmysl a že celý ten koncept manželství je špatně. Proč o tom takhle mluvím? Protože chci mluvit o církvi. Z církví je to úplně to samé. To, že někdo chodil do církve, kde mu naložili zákonickýma příkazama, zákazama a že z církve zklamaný, to ještě neznamená, že církev je špatně. Je to boží vynález, je to boží instituce a církev je hodna úcty. Sláva pánu, minimálně jeden amenuje. Je to tak, stejně jako manželství. A některé vazby, které jsou v manželství a v rodině, tak vlastně je to v církvi, je na tom něco podobného. A já jsem ve svém životě potkal spoustu lidí, kteří byli zraněný církví a teď tím vůbec nechci říct, že to byli nějaký chudáci, prostě, kteří se nechali odradit a špatně věřili a nechali se vyštvat z církve nebo tak něco. Ne, nic takového nechci říct, protože mám úctu ke každému člověku a jsou lidi, kteří opravdu prožili tak těžké věci v církvi, že se nedivím, že se jim prostě do žádné církve vůbec nechce. Takže to není kritika, ale chci říct prostě jednu věc, že tak jako manželství někdy nefunguje jako manželství pro tvrdost našeho srdce, stejně tak je to i z církví. Některé věci se v církvi nepovedou a pro tvrdost našeho srdce, jaksi obecně našeho srdce, prostě některé věci se zkrátka ne vždycky v církvi povedou. Kdysi dávno jsme s Dášou jeli z nějaké konference křesťanské a zastavili jsme se, byli jsme plný auto, a bylo nás asi 5, už nevím přesně, kdo s náma tam byl. Vraceli jsme se z konference, zastavili jsme na pumpě, natankovali jsme, dávali jsme si kafe a nějaký sendvič a povídali jsme si. A vedle mě seděl nějaký člověk u stolečku a zjistil z toho našeho hovoru, že jsme křesťané. A tak se mnou dal do řeči a říkal, no já jsem jako chodil do nějaký církve, vyrozuměl jsem, že to byl metodistický sbor, ale zřejmě byl charismaticky laděný. A on říkal, ale už s tím nechci nikdy nic mít společného. To samozřejmě to bylo něco pro mě. A jsem byl tedy začínající pastor, nabuzený s tím každému říct evangelium a každému to prostě vysvětlit, to přece každý musí pochopit. A tak jsem začal mu říkat nějaký věci. On říkal, tohle já všechno znám, ale nechci do církve chodit, protože nám tam prorokovali, že si mám vzít jednu sestru a to byla hrozná čarodějnice, byli jsme spolu pár měsíců a všechno mě okradla, vykopla mě z bytu. No tak to je problém v učení, to není ani tak problém, no je to problém v církvi, ale to je problém učení, to není problém církve, protože my nejsme vedeni proroctvími. My jsme vedeni Duchem Svatým. Amen. A Duch Svatý k nám promlouvá skrze proroctví, ale proroctví potvrzují to, co máme už ve svém srdci, anebo postupně se to objeví, ale většinou už to tam máme. Amen. Proroctví ty věci jakoby osvětluje, posvítí se na to. Najednou začneme chápat souvislosti a smysl, ale není to tak, že někdo nám prorokuje. Kdysi jsem seděl na jedné konferenci a vedle mě seděl jeden pastor a byl tam zrovna bez manželky, protože manželka doma hlídala tři děti už měli. A velký prorok přišel k tomu pastorovi a ukázal na něj a vedle seděla manželka nějakého jiného pastora a mu říkal, o, Bůh praví, vy dva uzavřete spolu manželství. Prostě Boží slovo, amen, Boží slovo. Jsme vedeni Duchem Svatým a máme Boží slovo, amen, a musíme rozlišovat. A nechci tím schazovat vůbec prorockou službu, já jsem nadšený z prorocké služby a můžu tady vyjmenovávat teďka příklady, kdy prorok prorokoval absolutně přesně a bylo to úžasné. Do dneška mě mrazí v zádech, když se na to vzpomenu a určitě máte podobné zážitky. Díky Bohu za prorockou službu, to je skvělá věc, ale mluvím o tom, že občas se v církvi dějou věci, které můžou někoho zranit. Ale to ještě neznamená, že církev je špatně, že to je utopie, že nemáme usilovat o to žít svou církev s radostí a s pokojem a s tím, aby nás to plnilo a aby jsme naplňovali radost Božím srdci. Amen. Čím dál tím víc se nám tady rozmáhá takový nešvar. Mluvíte různě s lidma, jsou to křesťani, obrátili se, byli přivedeni do církve, pár let žili v církvi a došlo k tomu nějakému zranění nebo k nějakému zklamání. A oni často odejdou z té církve a spojí se s nějakou jinou rodinou nebo s nějakou jinou takovou pidi skupinou, která podobným způsobem odešla. Jejich hlavní program je nadávat na církev a scházet se a říkat, my už vlastně nepotřebujeme církev. To je stejně starozákonní koncept. My teďka žijeme novozákonně, my nepotřebujeme nějaký pastory a nějaký scházení se v neděli a co pravidelný scházení se v neděli. To je přece, to je starozákonní koncept. Taky se scházeli v sobotu, tak my se musíme scházet v neděli. A celý je to vlastně špatně, takže my se můžeme scházet s kým chceme. A já ti chci říct, do jistý míry tomu rozumím a do jistý míry chápu, že vlastně někdo musí považovat tu oficiální církev za něco, co ho brzdí, za něco, co prostě dusí Ducha Svatého a za něco, co zkrátka brání nějakému rozvoji. A víš co, nejhorší na tom je, že v některých případech to tak opravdu je. A může to být prostě plný bolesti, ale má to v sobě několik velkých nebezpečí. Stejně tak jako církev má v sobě několik velkých nebezpečí. Církev má v sobě spoustu nebezpečí, že z pastora se stane terorista, který kontroluje všechny a všechno. Nebo že ta církev se nějakým způsobem zapouzdří a prostě přijmou se tam nějaký mechanismy myšlení, které prostě nejsou v pořádku. Nebo zneužívání peněz a všichni znáte tyhle ty příběhy. A nebo stačí jenom to, že jsou lidi, kteří nemají svoji jistotu opřenou v Pánu, ale mají svoji jistotu opřenou v instituci církve. A to je špatně. To je špatně. A jasně, že k tomu ta institucionální církev má vždycky sklony. Má, to je jasný. Nedávno, už to taky bude nějakou chvilku, ale ve Frýdku Místku jsem mluvil s nějakou mladou ženou, byla to maminka od dvou dětí a byla tam na nějaký konferenci a dali jsme se nějak do řeči, nebo ona se mnou a povídala, chtěla si povídat o nějakých věcech a já jsem se jí zeptal, do jaký církve chodí a ona říkala, já chodím k evangelíkům. Nutno podotknout, že na Slezsku evangelici učí znovuzrození. Je to církev evangelická ošpurského vyznání a to je jiná evangelická církev než tady v Čechách, českobratrská církev evangelická, kteří neučí znovuzrození. To je dost zásadní rozdíl. Takže ona chodila do téhleté evangelické církve. To je církev, kde se nevyučuje o Duchu Svatém, nevyučuje se tam o darech Ducha Svatého, nemluví se tam v jazycích, ale vyučuje se tam znovuzrození a ta církev dělá spoustu skvělých věcí. A já jsem říkal, a proč chodíš k evangelíkům? Ne, že bych měl něco proti těm evangelíkům, ať každý chodí kam chce, rozumíte? Ale ptal jsem se, a proč chodíš k evangelíkům zrovna? A ona říkala, víš, já jsem prošla všema takovýma super charismatickýma církvema. Já už jsem z toho byla tak strašně unavená. Jaký tam byly boje, jaký tam byly štěpení, jak se všichni furt hádali. Já už jsem toho prostě měla dost. Já jsem chtěla najít klid pro svoje děti, aby chodili pravidelně do nedělky, abych se s nikým nedohadovala, abych si prostě zaspívala třeba i ty staré písně z těch kancionálů. Mně je to jedno, já tím stejně chci chválit Boha a já hlavně chci mít už klid. A já jsem si tenkrát mě to úplně mě zamrazilo a říkal jsem si, aha, a to vlastně ale není spoléhání se na instituci církve, ale prostě prožila tolik bolestivých rozchodů v církvi a štěpení a hádek a tak dál a to je prostě selhání církve. To je selhání církve. Na druhou stranu církev je živý organismus a bude se prostě vyvíjet a budou lidi, kteří budou přicházet, díky Bohu za to. Ale budou i lidi, kteří prostě budou odcházet. A pokud odcházejí z dobrého důvodu, protože našli jinde svůj domov a jsou si jistí, že tam patří, tak je to v pořádku, protože je to jejich růst. ale pokud odchází proto, že jim někdo ublížil, ať už pastor, nebo někdo jiný, nebo ztratili důvěru, tak to je průšvih. To je průšvih a ztrácíme tím úplně všichni. Dneska to není moc vyučovací kázání, že jo? Dneska se spíš sdílím. Ale jsou to věci, které promýšlím znovu a znovu, protože si myslím, že to je zásadní. My žijeme reální životy. To není tak, jako že reální život žijeme doma v rodině a potom žijeme takovej svůj jako fešácký křesťanský život vždycky v neděli jenom. Ty věci musí být propojený. Amen. Haleluja. A já toužím potom, aby náš život v církvi, v práci, v rodině, mezi přáteli, aby náš život byl autenticky křesťanský, plný radosti a plný spočinutí. A proto mluvím o tom, o čem mluvím. Tak jako oficiální církev má trošku problém, aby budovala svoje struktury a svoje instituce a tak dál, tak stejně tak i ty malý odštěpený skupiny, které jsou vlastně taková jako vzdoro církev, oni nechtějí vlastně ani moc růst, jenom se chtějí společně sejít a nadávat na to, jak to bylo hrozný v té církvi. Tyhle ty malé skupiny mají jiný problém a velký nebezpečí. A to je, že se zapouzdří a že tam prostě vznikne nějaká sektářská izolace, že se úplně izolují od všech ostatních. A tam je potom už jenom krok k tomu, aby někdo přišel s nějakou velkolepou myšlenkou, s nějakým velkolepým zjevením, který nikdo jiný nemá. Žádný křesťani tohle nevyučujou, jenom my. V tom je extrémní nebezpečí. Před pár lety mi telefonoval jeden člověk, který mě znal z Facebooku a z jiné části Čech a říkal mi, pastore, já bych k vám rád přišel do Prahy, do církve, a já vím, že nejste nadšený z toho, když přijde někdo jako z jiný církve, ale já opravdu budu muset z církve, kam teďka chodím, opravdu budu muset odejít. A já jsem říkal, no v zásadě je to možný samozřejmě, ale musíš odejít nejraději s požehnáním a s tím, že se jako mile a přátelsky rozloučíš s tou církví a tak dále. Jestli tě tak vede Duch Svatý, tak v pořádku a jestli tě tak Duch Svatý nevede, tak prostě uděláme nějakou opravu. A já jsem se začal tak jako vyptávat, co to je za církev. On říkal, no, scházíme se v obyváku, jsou tam asi 2-3 rodiny a pár jednotlivců a já. A součástí toho učení je, že země je placatá. A já jsem říkal, počkej, jak jako placatá? On říkal, no, že země je fakt placatá. A kdo tomu nevěří, tak tam nemůže chodit do té církve. A já už to fakt nemůžu vydržet. Já jsem říkal, prosím tě, přijď, odejdi o tamtud a přijď. To je přesný příklad toho, že prostě přijde nějaký sektářský blud a všichni se pověsí na ten blud a začnou mu absolutně věřit. Vy se smějete, ale to normálně, to se rozšiřuje. Dokonce jeden sbor KSK s tím měl trošku problém, protože přišli za pastorem, kteří věděli o tomhletom zjevení a říkali mu, pastore, my chceme, aby součástí našeho učení bylo to, že země je placatá. A on si myslel, že to je nejdřív legrace, tak se zasmál, ale my to mysleli úplně vážně. A teď, ne, že bych někoho nabádal, abyste to dělali, ale normálně na YouTube existují přednášky o tom, že země je placatá. Oni mají odpověď úplně na všechno. Ty to mají tak promyšlený, že země je placatá, že úplně žasnete. Já jsem si nejdřív myslel, to je skvělý téma pro Cimrmany, že by z toho udělali skvělý pořad, ale prostě ty lidi to myslí vážně a oni mají fakt i vědecký argumenty a tvrdí, že prostě země je placatá. Ne každá taková ta vzdoroskupinka musí být takhle trhlá, ale to velký nebezpečí tam je. A teď, co když přijdou ještě další 2 rodiny, tak už se do toho obyváku nevejdou, že jo? A takže budou muset někam do nějakého prostoru, třeba někam do nějakého salonku restaurace nebo do nějakého kulturáčku nebo do něčeho takového. Dobře, a jak to budou platit? No majitel nebude chtít po každý cash, on bude chtít, aby mu to posílali na konto. Aha, takže musí založit konto. A když přijdou do banky, tak buď to bude na jednoho člověka a tam je velká možnost zneužití, a nebo teda budou muset mít vlastní ičo. No, jestli budou muset mít vlastní ičo, tak budou muset mít nějaký status, že jsou aspoň občanský sdružení nebo něco takového. Víte, co popisuju? Vlastně vzniká nová církev. A ta nová církev bude ze začátku velkolepá. Všichni budou nadšený. Bude to bomba. A to vydrží tak 2-3 roky. A pak se tam objeví úplně stejný problémy, jako v každém jiném jednotlivém společenství. Protože jsme prostě lidi. Časem se tam objeví stejný problém, kvůli kterému oni odešli tehdy z nějaké jiné církve. A nechtěl bych, aby to vyznělo skepticky. Nechtěl bych, abyste si řekli, no jo, tak to se nedá nic dělat, tak prostě církev je prostě, to je to trošku takový jako oprus, no, konec konců jako to manželství, no, se to nějak jako musí vydržet. Ne, nic takového tady nekážu. Manželství je skvělá věc.
Amen.
A církev je skvělá věc. Amen. Jenomže chce to nějakou invenci, chce to něco do toho vložit. Musíš něco vložit do svého manželství. Amen. Musíš tam vložit nějakou lásku, nějakou ochotu, nějaký jednání. Je to nutný. A stejně tak je to i v církvi. To prostě, ta církev nepřinese ti spasení až pod nos prostě proto, že jsi člen té církve. Takhle to nefunguje, i když jedna církev si to myslí, že to tak funguje, ale ono to tak nefunguje. Amen. Prostě něco tam musíš přinášet. Musíš tam přinášet sám sebe. Haleluja. Se svým srdcem, se svýma emocema, se svou radostí i se svým smutkem. Musíš to být opravdu ty. Dan Drápal má takový výrok, s kterým jsem se trošku prál, ale já mu dávám teďka za pravdu. Dan Drápal řekl, církev je tu především proto, abychom se naučili milovat. Víte, ještě před pár lety, kdybyste řekli, proč je tady církev, tak já bych řekl, no to je jasný, aby strhla probuzení a aby zachytila lidi. A to je všechno pravda, to je všechno pravda. Ale víte co, probuzení může přijít, i když nebude církev. Nebo i když to bude úplně mizerná církev. Stejně může přijít probuzení, protože probuzení nepřichází, protože si to zaslouží církev nebo něco takového, ale protože je tak skvělá ta církev. Ale probuzení přichází, protože prostě se pohne Duch Svatý úplně jedinečným, fantastickým způsobem a začne měnit věci. Haleluja. No ale pak začnou vznikat církve, to je úplně v pořádku, amen. Ale probuzení může přijít i bez církve. Haleluja. Ale církev je tu minimálně od toho, aby jsme se naučili milovat. Někdy tak přemýšlím nad tím a říkám si, kdo ví, jestli i manželství, to není od toho, aby jsme se vůbec naučili milovat. Protože po přirozený stránce, my jsme všichni sobci. Když jste byli malí děti, tak jste mlátili ostatní děti, protože jste chtěli kyblíček, který měli oni. Chtěli jste lopatičku, který měli oni. Že to tak je? Protože přirozeně jsme všichni sobci. Ale postupně nás rodiče vychovávají. A půjč mu to lopatičku, teď si s ním můžeš hrát až za chvilku, to všichni přirozeně máme v sobě a všichni prostě takhle ty děti kultivujeme, to znamená vychováváme. Hele a není to náhodou manželství úplně stejný? A není to náhodou v církvi úplně stejný? Církev je tu minimálně od toho, aby jsme se naučili milovat. V církvi vždycky budou lidi, kteří ti budou blíž a kteří ti budou trochu vzdálenější. Vždycky tam budou lidi, kteří ti budou na první pohled sympatický a pak lidi, kteří ti začnou být sympatický až na druhý, případně 145. pohled. Budou tam lidi, kteří poslouchají stejnou muziku jako ty a budou tam lidi, kteří poslouchají dechovku. Posloucháte někdo dechovku? To jsem, jo, aha. To musím zvládnout, když jsem si naběh. Ne, to byl vtip. Pojď. Jo. V církvi budou chodit lidi, ty fandíš Spartě a budou tam chodit lidi, kteří jsou slávisti třeba. To je pro mě úplně nepochopitelný, ale chci jenom uvést, jak je to pestrý. Jak jsem byl na tom srazu svých spolužáků ze střední školy, tak tam byl pan kuchař, mimochodem vařil skvěle. Tady na náměstí je restaurace Žárovka, vaří skvěle tam. A on je slávista. Všechno, on má půlku hlavy bílou a půlku červenou, všechno na něm říká, jsem slávista. jsem, to je jeho, to je, on se tak identifikuje, prostě, má, takže pro někoho to může být takhle důležitý. Jo, no. Tak. A teď se dostávám k tomu takovému jakoby základu toho, proč o tom mluvím. Jak totiž vím, že u nás ve sboru proč si myslím, že u nás ve sboru je zdravá atmosféra, víceméně. A věřím, že více než méně. Proč si myslím, že u nás ve sboru máme důvěru a proč si myslím, že u nás ve sboru je šance vzájemně se učit milovat? Je to asi, já nevím, tak 2 měsíce. Vojtěch tady kázal a kázal o tom, jak s Wendy přišli o miminko. Takový svědectví tady podával. Vzpomínáte na to? Bylo to hodně silné slovo. A minulej týden Jakub, já jsem se dozvěděl, že mám břicho. Že nejen, že mám fousy, ale že mám břicho z toho kázání. Minulej týden Jakub se tady sdílel se svým svědectvím a bylo to hodně hluboký a bylo to hodně silný. Když v církvi není prostě ta základní důvěra, taková ta základní pohoda k tomu sdílet věci, tak tam nemůžete říct takovýhle kázání, tam nemůžete říct takovýhle slovo. A já chci říct, že si toho moc vážím, co tady minulý týden říkal Jakub i před časem třeba Vojta a tak dál, jak mi to do toho zapadá. Musíte mít opravdu důvěru, abyste se s takhle niternýma věcma sdíleli. Protože je strašně, není to jednoduchý takhle úplně otevřít svoje srdce a sdílet se o těch věcech. A já jsem přesvědčený o tom, že tuhle tu důvěru tady máme. Že to je něco, co není jenom přirozená věc, ale že to je prostě, i tohle to je vanutí Ducha Svatého. Otevřenost, důvěra. Tomáš Akvinský, jeden z největších učitelů církve, říkal, že láska, ta láska mezi bratřími, to společenství, to obecenství, že ta láska má v sobě takový zvláštní prvek a to je přátelskost. A že, já to hodně volně parafrázuju, ale že to vypadá, že láska je takový jako nadřazený slovo tomu slovu přátelství. Že to přátelství je ten takový jako kámoši prostě. Ale je fakt, že to je prvek, který potřebujeme v církvi. Potřebujeme prožít jednoznačně to přátelství, tu sounáležitost, že prostě k sobě nějakým způsobem patříme. Že jsme samozřejmě jiný, že jsou v oblasti, v kterých si nebudeme rozumět, ale to je úplně normální. Ale že k sobě patříme a že si můžeme vzájemně důvěřovat. Haleluja. A že to je složka, která patří do lásky, to přátelskost. Cituji teďka Tomáše Akvinského, řekl, přátelská láska je ctnost, kterou nám Bůh vložil do srdce, aby rozkvétala v úkonu lásky, když si to budu já přát. Nebo my, když si to budeme přát. To znamená, že my to můžeme stopnout. Amen, máme nad tím kontrolu. Ale Bůh nám tuhle schopnost být přátelský vůči ostatním, Bůh nám to vložil do srdce. To je to, co Tomáš Akvinský říká. Tak a teď už budu pomalu končit, jenom ještě znovu chci ocitovat ten verš z 1. Korinským 13. kapitola, 13. verš. Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci, a největší z nich je láska. Často v písmu je to tak, že když je tam nějaký seznam věcí, darů a tak dál, často je to tak, že důležitost určuje pořadí. To znamená, to nejdůležitější je první a tak dále a tak dále. Ale není to tak úplně vždycky. Nedá se na tom postavit učení. Někdy je to naopak. A tohle je přesně verš, kdy je to zkrátka naopak. Víra je absolutně důležitá. Amen. Bez víry prostě neuděláš nikdy další krok. Nejdřív prostě přichází víra. My uvěříme, že Kristus vstal z mrtvých. Amen. Uvěříme, že jsme spaseni díky jeho milosti. Uvěříme, že tak jako on vstal z mrtvých, haleluja, že i my jsme znovu zrozeni. Sláva Pánu. To je víra. To je nutná. Amen. Jinak bychom se nepohnuli z místa. A ve víře uděláme nějaký první krok. Začínáme objevovat naději. To jsme předtím neznali, to je jiná naděje, než jenom jako, že máme naději, že benzín bude o korunu levnější nebo něco takového. To je prostě vnímání světa, vnímání všeho kolem sebe. Jasně, že přirozeně jsou lidé optimisté a pesimisté a někteří mají takovou tendenci hned věci zabalit a jiní bojují a mají pořád tu naději. A tyhle ty věci máme vložený v naší povaze. Ale pak ještě něco víc, to je naděje, která přichází z Ducha Božího, že prostě Bůh je lepší, než jsme si mysleli, že věci budou lepší, než jsme si mysleli. Na začátku je víra, amen. A víra otvírá prostor pro tenhle ten způsob naděje. To je způsob, jakým přemýšlíme. Ne, tohle se dít nebude, protože já věřím. Rozumíte? V tom je ta naděje, v tom je naděje. No, ale pak je něco, co tohle to všechno přesahuje. A to je láska. A to je největší z toho všeho. Sláva Pánu. Ten Tomáš Akvinský taky řekl větu, s kterou jsem se pral stejně jako s tou větou od Dana Drápala. On řekl, Boha tady na zemi je lepší milovat, než jej znát. Já si říkal, no jak to je, já přece nemůžu nikoho milovat, když ho neznám. No ale kdo z nás ho zná natolik, aby si řekl, to je tak skvělý Bůh, tak já teda ho budu milovat. On první miloval nás, amen. Když někdo dokonale popíše zlo, dokonale ho popíše, jak to funguje, kde se bere, jak to pracuje, jak to ničí, jaký ovoce to nese, znamená to, že ten někdo se stane zlým, i když to zlo takhle poznal? Může, ale taky vůbec nemusí. Je to tak? A stejný je to s Bohem. Máme teology, který vědí obrovskou sumu informací a přesto s Bohem nemají blízký vztah. Poznávají ho v těch technických záležitostech, ho poznávají velmi zblízka. A přesto nejsem si jistý, jestli ho vždycky úplně milují. Je možný setkat se s dobrými věcmi, ale to ještě nutně neznamená, že se staneš dobrý člověk. Je možný pochopit dobrý věci, je možný pochopit dobro, jak to funguje, jakou strukturu to má, co to přináší do života člověka, a přesto nutně se nemusí stát dobrým člověkem. Haleluja. Ale láska, ta mění všechno. Když miluješ, teprve vlastně začneš poznávat Boha. Haleluja. A proto je láska největší. Proto je láska na prvním místě. Proto je láska nejvíc. Haleluja. Sláva Pánu. A to je program pro církev. Znovu a znovu čteme v Novém zákoně. Milujte se. Odpouštějte si navzájem. Dávejte si přednost. Haleluja. A to je program pro církev. Já myslím, že jsem asi řekl všechno, co jsem dneska chtěl říct. Církev nikdy nebude tady na zemi dokonalá. Pokud jsi to myslel, tak vystřízliv. V církvi se budou dít věci, které se nám nebudou líbit. Ne nutně třeba v naší, myslím teď obecně v církvi. Prostě v božím lidu se budou dít věci, které se nám nebudou úplně líbit. A můžeme je kritizovat a můžeme být frustrovaný a naštvaný. A nebo se můžeme soustředit na to, co je podstatnější. Haleluja. Díky Pánu. Nikdy nerezignuj na manželství, pokud jsi v manželství a pokud se pro něj chystáš, nenech si sebrat, i kdyby třeba tvoji rodiče nebo někdo z tvýho okolí, koho miluješ, tak se rozvedli. I kdyby si prostě neměl pozitivní příklad kolem sebe, někoho hodně blízkého, nerezignuj na manželství. Manželství je boží vynález, je to úžasná věc a stojí za to udělat všechno pro to, aby člověk potkal toho, s kým bude šťastný v životě a s kým bude sdílet to štěstí. A stejně tak je to s církví. Nikdy nerezignuj na církev. I kdyby si z této církve měl třeba odejít, protože tě tak vede Duch Svatý. Haleluja. Nezůstaň nikdy doma v obyváku naštvaný a frustrovaný. Ale najdi si takovou církev, kde se budeš cítit dobře, kam tě Bůh povolá. Ale pokud jsi tady, haleluja, tak ostatní miluj. Ono konec konců nám nic jiného ani nezbývá. Ale pokud se člověk takhle rozhoduje v těch všednodenních věcech, někdy ubíjejících a někdy trochu frustrujících, pokud se takhle člověk rozhoduje, tak najednou je život daleko, daleko jiný. Je to způsob, jak se díváme na věci, jak je žijeme, jak je hodnotíme, jak jsme za ně vděční. Aleluja. Prostě milovat. Prostě milovat. Amen. Haleluja. Bože Otče všemohoucí, děkujeme ti za to, že jsi nás povolal do církve. Na prvním místě do Božího království jsi nás přenesl z moci temnosti, haleluja, na místo světla, na místo radosti, pokoje do Božího království. A součástí toho života tady na zemi je, že jsi nás povolal do vztahů, že jsi nás povolal do církve a většinu z nás si povolal do manželství, pane, a my ti za to chceme vzdávat chválu. Věříme, že to je tvůj vynález a i když vnímáme, že to vůbec není jednoduchý a že dnešní svět nenávidí jak manželství, tak i církev a dělá všechno pro to, aby to rozbil, ať už legislativně nebo prostě v kultuře nebo ve filmech nebo v seriálech nebo jakkoliv, když ovlivňuje lidi. Haleluja. Přesto přeze všechno my vnímáme, že to je něco, čím si nás obdaroval, co si pro nás připravil a že to je pro nás dobré a že stojí za to usilovat, ať je to co nejlepší. A tak se teď v tuhletu chvíli modlím za všechna manželství v tomhletom sboru. Nejen ta, která jsou, ale modlím se i za ty, která teprve vzniknou. Haleluja. A žehnám ta manželství a promlouvám, jsou silná. Haleluja. Jsou silná, jsou neporušitelná. Haleluja. A přináší radost oběma. A z těch manželství roste nový život a přicházejí děti. Haleluja. A promlouvám obdarování do všech oblastí života toho manželství. Haleluja. Pane, a modlím se za církev, nejen za naši církev, ale za církve, které jsou nám nějak blízko, nebo je známe, nebo jsou na nás nějak napojený, nebo my na ně. Haleluja, žehnám církvím, pane, aby v církvích byla důvěra, aby v církvích rostla láska, aby církve zkrátka fungovaly tak, jak mají. Haleluja, aby tam bylo i napomínání, aby tam bylo i vzájemné pozbuzování, aby tam bylo všechno, co do církve patří. Haleluja. Duchu svatý, my se ti v této věci vydáváme. Prosíme tě, aby si nás vedl. Haleluja. Já tě prosím, aby každý, kdo je součástí této církve, věděl, že je přijatej. Haleluja. Věděl, že se radujeme z toho, že je na tomhletom místě, že ty, Bože, se z toho raduješ a že prostě je to život, který má smysl. Haleluja. Tak ti za to děkuju, náš drahý nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Ježíši. Amen. Amen. Haleluja. Je to tak. Začíná červen, poslední měsíc. Žehnáme dětem, aby ve škole, co je potřeba ještě opravit před vysvědčením, aby bylo opraveno. A nezapomeňte, že poslední neděli v červnu budou ty křty. Bylo by fajn, kdyby se mohl promluvit s těma, kdo budou případně křtěni. Tak. V pondělí základy, v úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka. Takže Pán vám bohatě požehnej, mějte se moc a moc fajn. Užijte si skvělej týden, vypadá to, že konečně bude hezky. Haleluja. Tak ať se vám daří v každé oblasti, ke které přiložíte ruku. Haleluja. Máte se dobře? Některý vypadá to trošku tak jako unaveně, asi jsem mluvil dlouho. Mějte se moc fajn, Bůh vám žehnej, ahoj.